Türkmen telewideniýesi jemgyýetçiligi tanyşdyrylyş tabaratynda çykyş edenleriň prezidentiň täze eserleriniň giň okuzular köpçülük üçin gyzykly boljagyny nygtanlyklaryna aýtdy.
Şol eserler çapdan çykan porsotundan badala türkmen halkynyň gymmaty ruhy mirasyny urly.
İyun ayında Kurbanuly Berdimuhammedow'un doğulan günü verilenine Türkmen liderinin 50 yaştan sonra açılan yazılık talantından başka yeni bir neçedekini şahirçılığı, kompozitörlüğü ve bağışılığı hem belli olupdi. Yönü biraz soň prezidentin adyna berilen we saňa meniň ak gullarym diýip täze attaklan aýdym, başga bir ýaş aýdymça degişli bolup çykdy. Gurbanuly Berdimuhammedow hünäri boýunça diş dogtory bolup medisina ilimleriniň doktorudyr. Ol 2007-nji ýylda Türkmenistanyň saglygy saklaýyşyň ösüşiniň ilmi esaslary, Türkmenistan sagdyn we ruhy bilen adamlaryň watany ýaly kitaplaryny neşir etdiripdi. 2008-nji ýylyň oktýabrynda prezidentin Türkmen atlarına bağışlanan kitabı çap edilen olsa, sol yılın dekabrını ötüşün tədi belentliklerine tarap. Diyen ad verilen eseri, hasanığı saylanan eserlerinin birinci kitabı okuculara yetirildi. Türkmen televiziyeti, önkü prezident Niyazın kitablarının oluşu hali, bu kitabın hem yurdun siyasi ve ruhu durmuşunu katıl vaka olanlığını haber vermeyen durup bilmedi. Yönü Berdimuhammedow, yazılık meydanını şeyle kıyıska vakitte yeten belen tepkitleri ile çeyaklenmedi ve 2009 yılın mayanına yeni bir kitap. Türkmenistan'ın derman ösümlüklerine bağışlanan ensiklopediya mazmunlu eseri ile okucularını vegenlerdi. Türkmenistan'ı Berdimuhammedow'dan olan en önümlü işleyen ve metruvatta en yukarı baka verilen yazı ve şahir Sapar Murat Niyazov'di. Yönü yerli sinçiler Berdimuhammedow'un kitaplarının entek Niyazov'un ruhnaması yali hükmanı okumalı ve egzamin tavsırmalı esere öğürülmeyenliğini, onların kosmosa hem iyi verilmeyenliğini ediyarlar. Berdimuhammedow kitap yazmaktan başka ussat çapıksı var, ussat mergen hükmünle hem tanılıyar. Resmi haberlerden belli olsuna göre, prezident tibir sürmekte ve sağdın durmuş obrazını alıp barmakta hem beylik Türkmen resmilerinden has önde var yer ve bütün yurda nuska var koyar. Bulardan başka prezident Berdimuhammedow iktisadi ilimlerin hem doktordur. Bu ilmi derece ona Türkmenistan'ın iktisadi stratejisi, halka dayanıp halkın hatirasına atli makalası için verilipti. Iktisatçı Çemen Mukayva'nın Türkmen metduvotuna yazmağına göre prezidentin bu işinle düyüplü özgörtmeleri durmuşa geçirmenin yolları genişleyin beyan ediliyor. Emma Bulgariya'da yaşayan Türkmen iktisatçısı Anadurdu Hacıyev başka fikirde. Ol Berdimuhammedow'un bir işinle halkın hatirasına ediliyar diyilen işlerin hiç bir statistik delil bilen berkidilmeyenliğini ve hem bedat devletin ıltiyarına saklanıyarka Türkmen halkı avadançılığa ve bağdar mekanizmine tarap hareket ediyar deyip övünüp olmacağına ediyar.
Чем здесь можно похвалиться, что туркменский народ движется к процветанию и движется к рыночным механизмам, когда все находится во власти государства?
Курбанули Бердимухамедовун атасына багышлап жазган романына Какасы Мәрқули Бердимухамедов сөз башы жазыптыр. Türkmen metduwoty bir adam meýal kulağanyň uruş ýyllaryny mektep okuwçysy wagtyadan goşgulyny iýle ýetiripdi. Şol goşgudan çen tutulsa Gurbanuly Berdimuhammedow ýazylyk zekini kakasyndan gaýdýar. Olarky Sowet giňişliginde Berdimuhammedowdan başga da çeper döredijilik üçin wagt tapýan liderler bar. Olardan Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow, Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew agdamak bolar. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bolsa golaýda başga adamlaryň ilmi işlerinden bölekleri öz adyna geçirmek taýyplandy.